Men jeg tror jeg liker å liksom gå, ta ting innom meg og se på fjellsiden og liksom, oi, det der minner om liksom drakten til en ful, liksom hvordan de stenene ligger der, eller se så mange grønnfarver som egentlig oppover den eggen der. Altså hvis man ser sånn, ja, sånn, jeg koser meg så veldig med det da.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så jeg veldig glad i å lytte til Fay Wildhagen sin musikk. I tillegg til å være en av Norges største artister, så har Fay blitt kjent over hele landet som en sympatisk og sprek deltaker i årets 71 grader nord kjendis. Fay har vokst opp med mange turer i fjell og natur, og har nå valgt å bosette seg i et hus i skogen utenfor Oslo. Og i dag så har Utestemmer fått lov til å besøke henne her, hjemme i skogen. Velkommen til Utestemmer da.
Takk.
Det kanskje du som bør ønske velkommen siden vi sitter i de stue.
Ja, nei. Jo, velkommen til alle sammen, kanskje.
Ja.
Velkommen til både dere og meg.
Det er et fantastisk sted du har der. Vi skal ikke si hvor det er, men det er jo et stille sted.
Ja, det er veldig stille. Det er deilig.
Ja.
Det er, jeg tror det er endrende på en måte for et menneske å bo sånn her. Det har i hvert fall vært endrende for meg.
Ja, det har det.
Ja. Ja, det vil jeg absolutt si.
Du forandrer det ved å bo her?
Ja, i hvert fall innvendig, holdt jeg på å si. At man får en større ro og kanskje en sånn hverdagsglede. At man setter pris på å våkne hver dag i større grad enn å gjøre det i en sånn kasse i byen.
Ja.
Hvor du åpner vinduet, og så går du busset forbi og trikk forbi, og så går du ned oppgangen og åpner utgangsdøren, og så er det folk som virver rundt og slår bort i skuldrene til hverandre og ikke sier hei og ikke sier unnskyld og presser dem på bussen i en tønne, og ja, det søren er så sykt stress.
Det høres ut som du har prøvd det da.
Ja, jeg har prøvd det, og jeg blir, men jeg har alltid sånn trodd sånn, drømmen er å bo i byen, det er det en ungdom vil.
Ja.
Jeg er kanskje ikke en ungdom lenger, men som ungdom så var det det jeg ville, og jeg har gått på Steinerskolen og alltid bodd litt sånn utenfor byen.
Ja.
På Håsetter. Og så, men så hadde jeg veninner i byen, så jeg har alltid på en måte tenkt at jeg også er fra byen, og at så gikk jeg på skole, videregående skole i byen, og jeg følte at det var der jeg hørte hjemme på en måte.
Ja.
Men der tok jeg feil, fordi ja, det har ikke trivdes så godt, men jeg har trodd at jeg har trivdes, og så har jeg prøvd å trivdes.
Ja.
Og så var det egentlig ikke før nå at jeg følte at jeg falt liksom på plass. At sånn, shit. Altså, det var nesten liksom, ja, endrende i den forstand at jeg føler meg mer hel på en måte.
Ja.
Åh, shit, det er sånn jeg vil ha det. Sikkert sånn når noen møter den rette, eller når noen liksom, ja, man faller til ro da.
Ja.
I den man er på en måte. Det var liksom siste brikken som manglet, var å komme ut hit.
Jeg skjønner det, derfor jeg ble jo helt betatt med en gang kom hit og tenkte liksom at det stedet her, sånn skulle man bodd i nærheten av Oslo.
Sånn skulle man bodd. Ja, det er sånn, alltid når jeg har vært på turné, så har jeg sittet og sett ut av vinduet og snakket med de i bandet sånn, åh, tenk å bo her, tenk å bo her, og kjøre til sånn, for eksempel Vinjerock og,
ja,
og Træna og sånn, sånne festivaler på sånne øyer ute i Nord-Norge. Helt langt av sted, oppe på Senja og Finnsnes og alle vil jo være så mange av steder. Jeg lurer på om det er et sted som heter Sommarøy også.
Ja.
Bare helt sånn, tenk å bo her. Tenk å bo her. Tenk at det noen som bor her. Her det en som kjører taxi. Tenk å være den personen som kjører taxi, liksom. Alle skal til Kjell på narspill etterpå, og alle vet hvem han og han har bygget ut kjellerstuen fordi, på grunn av festivalen, og han vet at en gang i året, da skjer det, liksom. Da drar vi til han. Nei, han heter Kato. Beklager, Kato.
Han heter faktisk Kato.
Ja. Da var det sånn, alle drar til, til Kato. Sørøy-rocken var det. Sørøy, jeg heter sikkert.
Ja.
Og ja, plutselig så man liksom Kirkenes og på Svalbard og bare sånn, tenk å bo her. Altså sånn tenk, man får jo sett mange liv da, og mange muligheter på en måte, av, ikke bare av å svirre rundt innenfor Ring 3.
Ikke sant?
Og jeg tror det også har gjort noe med meg, at jeg har tenkt sånn, det er mange, altså, det er mange måter å leve et norskt liv på.
Ja.
Så det har jo vært... Og det kunne finne en sånn gyllen middelvei og være litt nærme det som kjent og kjært i Oslo. Og venner, ikke minst, liksom, et sosiale nettverk.
Ja.
Ikke på en måte bli for sånn eremittkreps inne i skogen, men liksom fortsatt ha noen på en måte pulsårer
ut.
Ut. Ja.
For du kunne ikke tenke deg å bo nødvendigvis utenfor Tromsø på en øy eller... Eller oppe i Vang kommune i Valdres?
Åh, jo, jeg har jo lyst til det også. Ja. Men jeg tror det ville vært et mye større statement på en måte.
Ja.
Men jeg har faktisk slått til på en hyttetomt i Valdres.
Ja, du har det?
Ja, det var jo litt tilfeldig. Og det er også sånn, føler jeg meg på en måte for ung til å gjøre. Og også sånn der, ja, jeg vet ikke om jeg har råd til liksom... mat og iPhone, men jeg sparer, og så kjøper jeg liksom en tomt som ikke engang har noe på seg. Det er jo bare...
Det er fantastisk prioritering.
Det er syk prioritering. Det er jo bare mose og lyng og små trær. Det er dødsfint, men da jeg kom dit så ble jeg liksom forelsket, og så tenkte jeg sånn, ja, hvis jeg har en tomt her nå, så kanskje jeg kan bygge om 10 år da.
Ja.
En
langtidsplan.
Ja, en langtidsdrøm.
Jeg har hytte i Valdres, så jeg kan anbefale det da.
Hvor da?
På Tyen Filefjell.
Åh, herregud.
Så det du er i gang med nå, det er bare...
Det er riktig.
Helt riktig.
Ja, men jeg har ikke angret.
Så vi kommer til å få brev fra alle ordførerne der oppe nå om at det vi snakker om nå, det er helt riktig.
Åh.
Det er bare en ting som er riktigere, det er å flytte dit for godt da.
Ja, men jeg har hørt at jeg har fått en del tilflyttere nå under korona.
Jeg har det.
Jeg tenkte sånn, jeg kunne vært en av dem, men jeg bare har jo bare en tomt.
Ja,
så jeg vet jo ikke, jeg kan ikke flytte dit enda. Men jeg har tenkt sånn der, kanskje en campingvogn eller noe. Men jeg har jo lyst til å lage sånn bærekraftig miljøprosjekt. Jeg har ikke lyst til å på en måte smelle opp en ferdighet. Sånn at jeg må nok bruke litt tid. For jeg vil jo at det skal være riktig, ikke bare for meg, men for naturen også da.
Ja.
For jeg vil ikke være en sånn Oslo-væring som bare trasher fjellet liksom. For det er det jo noe.
Det finnes det flere eksempler på, kanskje.
Ja.
Så du har liksom begynt å tenke så vidt på hvordan den hytta skal se ut, og hvordan den skal lages?
Ja, så vidt. Og så bare begynte å drømme.
Ja.
Og så tenkte jeg at det kan være et sted hvor man kan skrive musikk, og hvor venner av meg kan dra og skrive musikk. Og i og med at jeg lever et så rart liv, at det ikke er sånn 9-4 jobb, så har jeg sett for meg at jeg kan på en måte være der store deler av året også.
Ja.
Og det hadde vært drømmen, å se bare ut på fjell, og man ser ned til Vang og fjellene på begge sider av Vangsmjøse, og innover mot Jotunheimen. Ja.
Det er en drøm du må bare holde på, altså.
Ja,
altså bare,
jeg gir ikke opp.
Nei.
Det er ikke som om jeg må leve på mokkabønner de neste årene.
Tusen takk for mokkabønner, da. Det er noe av det beste man kan få servert.
De er faktisk ganske gode.
Ja.
Og så, jeg håper du liker kaffe.
Ja, jeg liker veldig godt kaffe. Ja. Og mokkabønner tror ikke jeg har fått siden jeg fikk det av oldemora mi for en del år siden.
Det tar jeg som et kompliment.
Ja, det må jo det. For det er jo kanskje det koseligste sjokoladen.
Så fint.
Og mørkeste man kan få i dine størrelsen da.
Ja, men den er varm. Den er sånn der myk og varm.
Ja.
Syk god, det er som en liten premie.
Men du, du har jo sagt tidligere at det å bo alene i skogen, det var i hvert fall i startfasen kanskje også litt skremmende.
Ja.
Jeg leste et sted at du hadde vært innom tanken på at for eksempel bjørner forflyttet seg på grunn av global oppvarming.
Ja.
Og kanskje det forflyttet seg helt
Helt hit. Ja, ja. Og sånn, jeg dødsredd, helt sånn uforholdsmessig redd for ormer.
Orm, ja.
Ja, og her utsetter man seg for det.
Ja.
Så kanskje det en slags terapi. Men det ikke bra. Åh, nei, jeg synes det var skummelt.
Det
er skummelt. Ja. Åh, det går en elv rundt huset her.
Ja.
Og i fjor sommer så badet jeg ned i den elven med en venninne. Og så på en måte var vi sånn, herrefred, dette er jo som Amazonas. Fordi det var på en måte sånne sandbanker, som jo egentlig er gjørmeslim, men det liksom minner.
Ja,
og det er på en måte trær som henger ut i elven, og den er ganske bred.
Ja.
Og det er jo den overfloden, selvfølgelig,
ja, til Brødrene Dal. Brødrene Dals overflod.
Ja, og den husker man jo som ganske eksotisk.
Absolutt.
Og ja, det var grønt, og jeg var sånn, det eneste som mangler er liksom krokodiller, så føles det som gjerne i regnskogen, liksom. Og masse fuglekvitter og sånn, og så kommer det jo sånne pinner rennende nedover elven.
Ja.
Og så tenker jeg sånn, å fy flate. Tenk hvis det hadde kommet liksom en slange her. Da hadde det også vært skikkelig Amazonas, liksom. Og så ser jeg oppover elven, og så ser jeg på en måte noen som stikker på en måte opp. En slags pinne, men den går på en måte rett opp.
Ja.
Og med en sånn liten durt på toppen, og så bare... Og mens jeg ser det, så sier jeg, å herregud, nå kommer det. Og så på en måte ser jeg det, og opplever det, mens jeg sier det, å herregud, nå kommer det. Og vi fikk sånn høy kneføring, og opp i hjørnet på siden. Og pulsen var så sykt høy. Og så var det en venninne som bare ble liksom fryst i elven. Hun ble stående, så hun andre kastet seg ut igjen for å dra henne opp. Og var sånn, kom igjen! Og jeg sto liksom bare sånn opp på elven, og jeg var sånn, redd deg selv! Så hun andre løp og så opp. Så en ble stående bare sånn midt i elven, helt sånn stiv som en stokk. Vi to andre sto med sånn hjørme til knærne. For det var jo plutselig et mye bedre alternativ. Og så kom det søren meg, altså en lang tykk slange med på en måte, hva skal man si, halsen over vann, man kan jo ikke akkurat si det, men en slags skodel av overkroppen
hodet over vann. Hodet var i hvert fall over vann.
Ja, både hodet og en hel chunk av overkroppen.
Oi.
Og så liksom så den seg rundt sånn.
På jakt etter et bytte.
Ja, skikkelig. Og så leste jeg om det etterpå, for jeg måtte finne ut hva det var. Og det var en buorm da, og de jakter i vann.
Jeg gjør det.
Men de spiser jo ikke mennesker.
Nei.
De spiser jo...
Det er sjelden vi hører om det i hvert fall.
Ja, og det var jo ikke en helgorm.
Nei.
Men bare det å ha kommet nær den, eller bare se den. Men jeg måtte ta elven tilbake, så jeg har vært der nede masse etterpå.
Ja.
Men hatt et sånn ekstra blikk opp.
Oppover i strømmen.
Ja.
Så se hva som skjer.
Det var langt, altså. Buormen, de sier at det er de ormene som blir størst. Men det som er bra er at de sier at det er buorm, er det ikke hovorm.
Nei.
Men når den kom med elva, så mette man jo ikke hvor den kom fra, så... Ok, det var en lang avsporing.
Det
er herlig å bo i skogen.
En god reklame for å bo i skogen.
Ja.
Det som mange bruker å snakke om når man snakker om å være alene på tur, eller bo alene i telt eller hytte, er jo at man får en sånn her forestilling at det skal komme en skummel mann.
Ja.
Har du den forestillingen da?
Det har vært mest når jeg sover sånn ut under åpen himmel og sånn, og man er sikker på at man hører fotspor.
Ja.
Og så...
Hva er det man hører da, når man er sikker på det?
Jeg vet egentlig ikke. Jeg tror det er vinden, og så på en måte er det mye man vil at skal høres ut som det man forestiller seg.
Ja.
Så jeg tror det er mye hodet som spiller et puss. Men så kan det jo være dyr også, selvfølgelig.
Ja.
Alle mulige slags dyr, store dyr og små dyr. Og det er jo gøy her å gå ut om morgenen, og så står det to enorme elg i hagen, liksom. Eller hagen.
Ja, det kan gjøre når som helst.
Ja, og så på en måte kan de bare sprette over skigarn, sånn, de ser ut som de veier like mye som en liten kanin, og så er det bare sånn, hæ? Og det har jeg aldri sett før.
Hva skjedde nå?
Ja, hva skjedde nå? Her forleden så møtte jeg en sånn rådyrflokk på sånn 15 dyr.
Oi.
Og da var det også bare sånn, holdt jeg for munnen til timian, ikke lag en lyd.
Hunden din?
Hunden,
ja.
Ikke pust.
Ikke si noe.
Ja. Ja, og så det var så fint.
Så du har en del sånne David Attenborough-opplevelser her, du? Ja. Bare å stikke ut hodet av vinduet.
Ja, så holder jeg rundt munnen til Tina, så This is the species from this habitat. Nei, ja. Men ja, vi har, det ikke lett å være usosial. Det blir jo rarere og rarere.
Ja, men det hører jo bare fugle kvitter her, da.
Ja.
Altså, det
det fint.
Helt stille.
Det helt herlig å gå ut om morgenen, og uansett om det liksom regner, eller snør, eller sludder, eller lyner, eller nesten mørkt fordi det så overskyet, eller solen steker, så det å liksom åpne døren og se innover skogen, og se på en måte sånn, ja, trærne liksom forskjellige, for hvordan skyggen legger seg, og den ser liksom noen dager liksom endimensjonal ut, og noen ganger tredimensjonal ut, og noen ganger så det jo masse sånn, på en måte tåke som legger seg liksom rundt trærne og flyter liksom mellom. Og ja, det så mystisk og spennende og så vakkert og så juleaktig på vinteren. Og det på en måte bare så sjukt fint hver dag uansett.
Ja.
Og det en sånn ting jeg ikke hadde i byen. For da i byen så på en måte er alt litt likt hver dag uansett. Og man på en måte vant til å være så beskyttet fra været, at man går ikke inn på Yr og liksom sjekker hva blir været denne uka, med mindre man skal i parken og grille, liksom.
Nei.
Fordi man er så innmari, ja, beskyttet av byen, og man er så mye inne, og man har busser som tar deg hit og dit, og biler og taxer og så mange hjelpemidler. Rulletrapp. Hva greier med det, egentlig? og sånne, hvertfall sånn som man står stille på flyplassen, som man tar deg bortover.
Ja, sånn du ruller fort der, som går flatt og går i flere kilometer.
Ja, man blir jo kanskje litt dummere mennesker. Man mister jo litt av det der å være utsatt. Og det merker jeg jo av å gå i fjellet og i skogen og sånn. Man blir jo veldig ydmyk for været. Og når været skifter, så skifter alt. Mens i byen så er det jo bare alt det samme hele tiden.
Ja.
Så jeg tror det å liksom flytte ut, eller ta sånne turer som varer lenger enn en helg da. Kanskje du kommer ordentlig inn i det etter liksom en uke, så merker du jo hvor liten du er, og hvor lite du har å si. Og ja, og det tror jeg gjør på en måte, det tror jeg bringer frem det beste i mennesker da. At man blir ydmyk over å være i livet og eksistere i det hele tatt, og få lov til å gå i et så mektig landskap som Jotunheimen eller Reinheimen eller oppe rundt Tromsø eller hvor som helst da. Og det, ja, det er så lett å glemme i byen, og da også så føler jeg sånn, når man bor i byen så er det sånn, plutselig har det gått 3 år og så er man sånn, hva skjedde? Mens en uke på fjellet kan jo føles ut som sånn, herregud, for en rik uke liksom.
Ikke sant?
Og så ser man tilbake på den som på en måte hele i fjor, at liksom, åh, det var så mye som skjedde, og man husker i detalj da man kom over den åsen eller rundt den toppen, og da skiftet været seg, eller etter 9 timer i striregn og motvind så kom kveldsolen, og du kunne nesten se gresset reise seg mot himmelen, og liksom, ja, herregud, jeg er jo oldemoren din, merker jeg nå.
Ja, men det er en helt utrolig glede å høre det snakke om friluftsliv og natur, fordi du er så engasjert i det, og du er på en måte så opptatt av alle de gode fordelene det gir da.
Ja.
Ikke bare i ditt liv, men vi merker jo det alle sammen, hvor mye det hjelper å komme seg ut. Det er et eller annet med at vi faller litt sånn til ro.
Ja.
Og som du sier, at vi rett og slett opplever ting mye mer intenst, og at vi ikke sitter i den samme gode tralten som vi gjør i urbane strøk da.
Og at tiden står litt sånn stille.
Mhm.
At det føles ut som tiden går litt sånn saktere. Jeg føler ofte at når man går inn i skogen, eller på en sånn hytte uten vann og strøm, eller en sånn DNT-hytte, eller hva som helst, så er det jo sånn at tiden stopper. Og så blir man liksom, hva skal vi gjøre nå? Skal vi spille kort? Er det noen som kan et kortspill lenger? Eller man må på en måte finne på ting. Ja. Eller lese, eller...
Hva synes du om sånn livet på DNT-hyttene, når du kommer inn der? Altså før korona, da?
Altid så synes jeg det har vært ganske rart, for da har jeg ofte vært ute lenge, sånn at da plutselig få tak over hodet og gulv under føttene er sånn merkelig følelse, en sånn romfølelse som på en måte endrer seg, og plutselig sånn inneklima som er veldig uvant, Så sånn DNT-tur for meg har alltid vært på en måte den ultimate kontrasten til turen jeg har vært på. Men jeg har egentlig ikke til på en måte genanse for DNT, men jeg har alltid på en måte prøvd å holde meg litt unna hyttene og heller gått med telt da.
Ja.
Og så hvis jeg har gått tom for mat, så har jeg gått innom en hytte og kjøpt på en måte knekkebrød eller kjeks og sånn.
Ja.
Og det er jo litt for å utfordre meg på den der overleve ute.
Ikke sant?
Og at det blir en større utfordring enn å gå fra, sånn, fra hytte til hytte.
Mm.
Hvor man da er mer trygg igjen da.
Mm.
Og da blir det en sånn nærmere det å være på ferie eller på hotell eller
ja.
Å komme på sånn DNT-tur synes jeg alltid er skikkelig luksus, uansett om det er betjent eller ubetjent. Og å treffe menneskene der, det er så hyggelig. Og det er sånn, hvor skal dere, hvor har dere vært? Og man snakker samme språk, og man kan se på kartet sammen, og komme med anbefalinger. Og det er et sånt miljø som er utrolig hyggelig.
Mm.
Og det å bare sette seg utenfor DNT-tur og snakke med folk, og vertskapet, det er så koselig. Og vi har blitt invitert inn noen ganger av verskapet og sånn, kom igjen og må dere kjøpe dere en lapskaus på boks, og så koser dere litt, liksom. Og da føler jeg nesten at jeg liksom har blitt besudlet, at jeg liksom har brutt med liksom det å være ute, for da tar det lengre tid før man kommer inn i det igjen.
Mm.
For det er litt sånn, når man går langt, så lærer man seg å sette pris på de små tingene da, som jeg snakket om i sted, at man blir veldig sånn ydmyk, og med en gang man blir fristet da, til de godene
ja.
Som den DNT-hytten har, så blir man fristet til å bare gå, kan vi gå inn og neste hytte også, og varmt måltid liksom, så mettet ordentlig,
ja. Eller,
og en kopp kaffe, eller en glass saft liksom, mens jeg har gått rundt og gått og spist sånn knekkebrød uten noe på i fjellet og tenkte sånn der, herregud, knekkebrød smaker egentlig så utrolig mye. Det er rart det, du kjente hjemme. Og det er jo egentlig kjempetrist på en måte.
Ja, men det er også gleden av å være, som du sier nå da, litt sånn unsupported, og være på tur og være lengre tid.
Ja.
Uten den sivilisasjonen som er DNT-hytte tilbyr da.
Ja. Men jeg synes det er på en måte sånn sånne trygge oaser da.
Ja.
Og det har jeg også kjent på at det har vært en sånn trygghet, at jeg ofte har gått ganske nære identitetene tilfelle det skjer noe.
Ja.
Og at jeg har muligheten til å liksom løpe til en om en blir skadet eller
ikke sant?
Hvis noe skjer da, eller hvis jeg blir skadet, så kan man liksom karre seg til et sted hvor det er folk.
Veldig lurt det da. Jeg har også tatt meg selv i å slå opp teltleir ikke så veldig langt fra en identitet.
Mm.
For da vet man at der har du en basecamp som du kan oppsøke hvis man må.
Mhm.
Det er litt rart, men det er jo ofte sånn at hvis du drar på tur på sommeren, så ser man mye telt rundt en til hytene.
Ja. Ja, men det er fint det også.
Så vi søker kanskje litt trygghet da.
Ja. Men man blir mer redd for sånne menn der, enn når det er helt mutterslutt.
Nei. Men vi kan jo oppsummere at det finnes ikke så mange skumle menn, egentlig.
Nei, og det har jeg også tenkt på, sånn, hvorfor skulle en øksmann gidde å dra med seg en øks? Inn i fjellet liksom. Det er ganske slitsomt. Og da må vedkommende pakke opp mat liksom. Frokost, rasjonere og liksom ha en plan.
Ja. Og ha med en øks i tillegg.
Ja, så det er jo litt sannsynlig.
Ikke laste bil mer ved det.
No.
Jeg synes det var veldig fint det du sa om at du liker folk som er på hyttene og vertskap og stemning av. Og jeg antar at du virker som at du har ganske så høye antenner da, for å kunne fange en stemning. Hvordan synes du det å komme inn i en sånn selvbetjent hytte hvor det er en del folk fra før? Klarer du å fange stemningen med en gang?
Det er veldig morsomt, fordi man merker med en gang på en måte de som er der hvem de er.
Ja.
Det er typisk at det er et sånn gammelt par, eller en sånn dame som er som en sånn rosin, som bare har gått utrolig mye lengre enn deg, og er i mye bedre form enn deg, og kjenner fjellet mye bedre enn deg. Og så er jeg bare sånn, å, dere har vært der, ja. Å, ja. Men så var jeg sånn varm og god og liksom åpen og veldig vant til å være på DNT-hytter.
Ja.
Og så er det typisk at det er en ungdom eller to i olabukser som på en måte ikke helt vet hva de har bitt seg ut på. Og som på en måte har kommet i havn og liksom fått det til og kommet fram og nå liksom kjøper de seg sjokolade, chips og kaster sånne jatsi-terninger. Og så det sånne folk som har bare sykt dyrt utstyr og har vært på alle toppene og skal bare snakke litt høyt om ja, i morgen så tar vi den tar vi 2000 meter, gjør vi ikke det? Vi bare gønner på og det sånn, en sånn snakker litt høyere enn alle de andre har et behov for å melde fra. Men, det men jeg synes det veldig fint at det sånn aldersspenn.
Ja.
At det ofte liksom ungdom. Og det føler jeg at jeg har sett mer og mer av de siste årene. Jeg følte at jeg begynte å gå i fjellet før det ble noe kult.
Det har jeg også en følelse av at du gjorde.
Og da var jeg litt mer sånn, sånn som i Petre, sånn var jeg hun rare. Hun den rare naturpersonen. Sånn. Og så plutselig så skulle jo... Alle gjør det, og da var det jo...
Hele Petra-redaksjonen ble turfolk.
Ja.
Hva skjedde?
Hva skjedde? Ja, de før ble mobbet da, ble en del av gruppa, så det var jo veldig hyggelig. Ja. Det er jo bare positivt. Men det er veldig kult å se, liksom, ja, spennende. Og ja, flere og flere unge mennesker, fordi før så var det mer gamle.
Mm.
Eller ikke gamle da man, det er umulig å definere
sånne gamle. Som er i 40-årene for eksempel
nei, men ofte sånn over også sånn folk som er sånn 60-70
ja, sånn, ja.
Altså sånn mange eldre
ja.
Altså med grått hår og bergansransler fra 1950 liksom
ja, sånn pakkrammesekk ja. Med litt jern
som de har arvet av faren sin og på en måte masse historier og
bleikanlokk
og, ja,
ja.
Og sånn, ja, sånn skikkelig sånn eventyrere, liksom ja. Som du ser i bok.
Ja.
Ja, sånn følte jeg at det var litt mer av før. Og så nå har det kommet liksom flere ungdom, som på en måte har bare gønna litt sånn, man har ikke helt, hvis man har gått en tur på XXL og så latt det stå til.
Mm.
Og så føler jeg at det er mange flere, sånn i 30-40-årene.
Ja.
Men før også så var det jo også mange familier, det synes jeg alltid det har vært.
Mm.
Sykt imponerende med sånne femåringer som bare, bare gjør alt. Ja, og sånn småbarn i sånn bæremeiser og sånn, det synes jeg alltid har vært sykt imponerende.
Men det høres ut som at du har vokst opp med veldig turinteresserte foreldre.
Ja, veldig.
Og det som jeg vet er jo at du har jo det fine spennende mellom far din som en kjent skifotograf, på høye spisse fjell og la meg noen av de flinkeste bratt skikjørerne som finnes og så har jeg hørt at mora di jo hadde hytt i Lillomarka men det spennende der må jo være utrolig spennende å vokse opp
ja ja det har vært det og de har vært flinke til å på en måte hva skal man si tvinge meg ut fra jeg var veldig liten
velvalgt ord
ja Ja,
men, flink til å tvinge ut.
Ja, og, ja, men det vil jeg si bare er bra, da. Ja. Altså, sånn, kastet meg ut i dress og skjæroks fra jeg var kjempeliten.
Mm.
Og full av gjørme og på støler og hjulpet bonden med å måke bæsj og liksom ordna med geitene. Og, altså, fra jeg var veldig liten har jeg på en måte bare blitt kastet ut.
Ja.
Og da må man jo bare finne ut av ting selv. Også på hytta og sånn, så er det jo ikke sånn at man kan ja, man blir flink til å kanskje være selvstendig ute
mm.
at det var jo ikke sånn, hvor er iPaden og hvor er det, og hvor kan man få det og jeg vil ha burger og jeg vil ha sjokkis det var jo bare sånn tuppa ut av døren, og så sånn nå må dere være ute til solen går ned
ja.
Og så var det bare sånn, ok hva skal vi gjøre? Vi graver huler og lager bane, rutsjebane og ja, så det var mye sånn der lage ting og leke ting og
ja.
Lagde bål og pappa så jo at vi lagde bål selv om jeg tror vi følte at vi var utrolig hemmelighetsfulle og ingen så det men det var sånn liten røyk
så
ser vi fra musikken av hytta og vi lagde en snøhjul hvor vi tente sånn lys inni og kokte vann fra snø og ja, så vi levde jo sånn ekspedisjonsliv fra veldig tidlig. Og i skogen også, så var det sånn mamma satt og leste, og man skulle jo ikke forstyrre, så da var det jo bare å gå rundt skogen og finne på ting. Og det var flere ganger jeg gikk meg bort.
Ja, det var det?
Ja, hvor jeg var sånn, herregud, nå er jeg på Hemsdalsfjellet etter en sted. Jeg ser ikke pappa.
Hvor gammel var du da?
Jeg vet ikke. ikke, kanskje sånn 8 eller noe. Og da var han, og han tenkte sånn, dette klarer hun, liksom. Det hun vet, egentlig. Nei, jeg fikk jo helt backhanden, men det gikk jo bra til slutt, jeg fant jo fram. Men en gang så satte jeg meg fast i tre, og da måtte han finne meg til slutt, og så måtte han klatre opp i tre, og så dele det fra hverandre, sånn at jeg kom opp. Og der satt jeg kjempelenge, sånn kilt mellom to trær som står i sånn V, vet du?
Ja, ja.
Eller sånn Y, da. Og så, ja, veldig rart. Men jeg tror absolutt at det har gjort noe med meg, og, men jeg søkte nok bort fra det på videregående, og spesielt når musikken begynte å ta overhånd, og bli en liksom større og større del av livet på, ja, på ungdomsskolen. Og på ungdomsskolen så ble man jo liksom også tvunget med til skogen og sånn.
Ja, og det var ikke det så gøy lenger, kanskje?
Nei, og på fjellet og gå liksom skiturer som ikke er for barn. Altså sånn der, da blir du jo veldig demotivert. Da tenker du at ski er det verste i hele verden.
Ja.
Fordi mamma for eksempel var sånn, ja, hun vil jo gå 2-3 mil. Fordi det er den fine turen til Kikkut, og så er det den fine turen via der og via der, og det blir kjempefint. Og så har man sånn barn som bare kollapser hvert time ut, legger seg ned i snøen, armene rett ut, og bare, å herregud, man kan jo ikke skiteknikk, man får jo ikke på en måte skyve fremover når man er kid. Man går jo sånn og subber.
Ja.
Så subb i 3 mil er jo ganske mye mer krevende, egentlig, enn å få gli, da.
Ja. Ja.
Så,
du var innom en sånn liten fase der, hvor det ikke var så kult.
Ja, ja, ja. Skikkelig kjipt. Og,
hvor ville du være da? Vil du være på rommet i stedet og spille gitar?
Ja, og spille Sims. Spille Sims og bygge Lego og gjøre sånn som andre gjorde.
Ja.
Og så, ja, og spille gitar og mer, så ble jeg liksom sånn, åh, jeg vil ha band-t-skjorter og kjøpte CD-er og hørte på Walkman og Discman og ble sånn kjempeopptatt av musikk, og da tror jeg også at det tok mye mer tid, sånn, særlig på videregående, det sosiale, det tok mer tid, og man måtte være med på ting, og
ja,
man ville være med venner, og hadde ikke like stort behov for å på en måte bli med mamma opp i Lillomarka, og sitte der og spille sjakk.
Nei.
Mamma kan ikke spille sjakk, så det måtte jeg alltid gjøre alene, men
enda verre.
Ja, det er utrolig kjipt. Jeg spilte også kinasjokk med meg selv.
Det tar tid, og da må man ha en sånn...
Da er kabal bedre.
Vilje til det langsomme liv.
Ja. Ja, jeg har aldri vært så god på å lese, eller sånn lese lange bøker, for jeg blir så utomodig.
Ja.
Så jeg har ofte tegnet veldig mye. Tegnet og laget ting. Og så, men så merket jeg sånn, mot slutten av videregående, så begynte den gleden igjen å komme. Det der med å søke ut... Og klare det selv, uten mamma og pappa.
Ja.
Dra opp i Lillemarka med veninner, og sitte liksom inne i hytta, og ha tent i peisen, eller liksom vedovnene, og varmer opp hytta, og det er ikke strøm eller vann eller noen ting. Og bære inn snø, og plutselig midt på natten så raser all snøen av hytta i en sånn kjempedrøm. Og vi hyler og er redd for øksmenn igjen, og nå kommer med bjørn, og nå skjer ting, nå faller et trær over hytta, og det lyner mellom sånne store, sorte, svaiende trær, og som står og knirker bak hytta. Det. Altså, det å stå i det som ungdom, det er jo kjempelærerikt og superkult.
Det er en fantastisk fase i livet da.
Ja.
Du skal liksom ta disse tingene der uten foreldre sine trygghet i bakgrunnen.
Ja, og liksom eie det litt selv.
Ja.
Så sånn tror jeg altså jeg fant liksom tilbake til gleden. Og så bestemte jeg meg for å gå med en venninne og liksom gå noen sånne lange fjellturer bare oss.
Ja.
Og da, det har vi lært så utrolig mye av da, og da er det sånn ringe pappa og sånn, kjøp du over kjøpkart, og så sånn, hvor vil du anbefale oss å gå, liksom, ja, hva må begynne der, og så kommer dere dit på et vis, liksom.
Mm.
Og så er det et utgangspunkt, og så er det jo bare sånn, lykke til. Og da kan vi for eksempel ikke tenke over at sånn regntøy, det trenger man. Liksom, de første turene vi gikk da, så var jo vi en av de ungdommene som kom i olabukser og var liksom...
Og uten regntøy.
Ja, vi, på en tur så hadde vi med oss poncho. Sånn der...
Det er jo et flott sånn, plagg.
Ja, festivalponcho, for liksom, det tar ikke så stor plass.
Kjempefint på Roskilde.
Ja, ja. Tåler jo ingenting. Og nei, det var ganske morsomt, ass. Vi har hatt en bratt læringskurve. fra vi liksom begynte. Men jeg husker den første turen vi gikk var jo nesten, det nesten den vi husker best. Så nå, sikkert da, snart 10 år siden.
Ja.
Hvor vi gikk egentlig gjennom Jotunheimen, fra Øvre Årdal til Jensheim.
Oi, oi, oi. Så flott.
Ja, og det var en så fin tur. Og da så gikk vi i joggesko. Og sånn der håndball-t-skjorte og fotball-skjort.
Nydelig,
ja. Og ja, det var
så... Opp Utradalen, opp til Skogarsbu, og videre til Leirosbu og sånn, eller?
Ja, ja, til Olavsbu. Og...
Ja, ja, ja.
Og det var så fint. Det var helt sånn der, det var helt vild opplevelse. Jeg husker jeg gikk opp hele Skogadalen barebeint, fordi da var det så mye vann i elven, så det var så mye sånn småelver ut, så man måtte ta av og på skoene hele tiden, så var jeg fortsatt, herregud, jeg må gå barebeint. Så gikk barebeint helt opp til liksom Høyfjellet når du kommer over til Olavsby der.
Ja.
Ja, det var så morsomt. Og det der å gå skikkelig tom før du har funnet leirplass, og liksom... Jeg orker ikke å sette teltet og, ja.
Et ordentlig blodsukkerfall rett ja. Før leireoppsetting.
Ja, så, og da var det sånn ligge i skje og tenkte sånn, nå må realturmaten bli ferdig sånn. Og det der å legge en realturmat i buksa for å bli varm, og så har man ikke lukket den ordentlig.
Ja, sånn ja.
Altså,
sånn
det så ut som jeg hadde spidd i buksa. For det var bare sånn beef strong enough på en måte. Ja, det så ikke bra ut. Åh, da var det bare liksom vaske det i elva og...
Masse å lære.
Masse å lære, og finne sånne små kulper inni liksom inni Jotunheimen, hvor man på en måte, som akkurat er sånn badekar da. Så var det sånn, den ene skulle dyppe seg oppi, og så, og den andre dyppet seg oppi, og så få på klærne igjen og dyppe klærne, og herregud, det var så sykt fint det. Og det var så varmt. Det var en sånn skikkelig fulltreff med været. Og en sånn, så bra vær har jeg ikke hatt siden, tror jeg. Vi hadde sånn 7 dager med sol, og bare sånn varmt, varmt, varmt. Selv om de elvene var iskall og tråver og sånn. Ja. Men den siste dagen så var det super duper skikkelig dårlig vær.
Oh, ja.
Da ble det helt sånn, vi gikk inn en dal, og så ser du på en måte fjelltagene på begge sider, og bak de så var det helt sånn svart. Så vi var sånn, shit, nå skjer det litt rart. Og da, jeg husker ikke akkurat hvor vi var, men jeg tror vi var rett før Jensheim. Og da begynte det å lyne, så det begynte, eller først så er venninna mi sitt hår bare sånn, steg, så sto det bare ut i alle kanter, steg det bare, herregud, nå er det etter som skjer. Og så begynte det å smelle da, mellom fjellene, og når det lyner sånn rett ved deg, og du står på en måte sånn, ja, mellom fjell, hvor det da liksom gjalder, altså lyden sånn, altså av lyn som er sånn crash liksom, er så, den er så høy da, og det smeller og klapper mellom fjellene, og vi bare, å fy flate liksom. Og der er det sånn, når det lyner i byen, så opplever man det jo ikke sånn.
Nei.
I det hele tatt. Mens der så var det føltes så nært og så hardt og brutalt og voldsomt. Og vi liksom løp, slo opp teltet, hev oss inn, og så bare boom, så kom haglet, og det begynte å striregne, og det lynte mer. Og vi bare sånn, herregud, er det noen lynavledere her da? Er teltet nærme nok noe høyt, eller ligger vi liksom i le, eller liksom, hvor har vi lagt telt, hvis vi har lagt teltet skikkelig dumt sted, hvis det går ras, eller hva enn da, vi ble jo sånn kjempenervøse.
Ja.
Og så, på et tidspunkt så var det sånn, sluttet regnet, tittet vi ut, så det var bare helt sånn bekmørkt, og sånn oransjt og svart, og så bare pakket vi alt, så bare løp vi ned til Jensheim. Og det var jo en kjempelang tur som vi egentlig hadde planlagt at det skulle gå over 2 dager. Og så kom regnet igjen, og da tenkte jeg sånn, nå er alt kryssvått, det er bare å fortsette. Og så kom vi frem til Jensheim klokka 11, tror jeg, på kvelden.
Mm-hmm.
Og da åpnet de døren på den røde hytta.
Ja.
Og vi bare sånn, hei. Og vi bare... Vi må sette ut som 2 våte katter, altså. Alt er vått, og vi liksom satt oss inn i resepsjonen der, og plutselig så fikk vi liksom sitte på en sofa som var liksom tørr og myk, og det var sånn elektrisk lys, og alt var bare helt sånn annerledes. Lyden var annerledes, luften var annerledes, og høre sånn fra kjøleskapet og ja, lysene sånn. Det var en merkelig følelse. Det var sånn, sånn vakuum ut fra det vi hadde vært, fra det vi kom fra, liksom. Og vi var fulle av hjelma og sånn, og så... Og vi var er det stengt, eller er det... Klokka er jo 11, men vi har faktisk middag igjen. Og så...
Oi, så
koselig. Så tok de et bord i spisesalen, som de liksom dro ut. Så det var ett sånn minibord for to personer, hvor de tok på noen hvit duk, og så et stol på hver side. Og så husker jeg at vi satt fra sekkene liksom ut i gangen, og så gikk vi inn i spisesalen, som da var på en måte tom, helt tom, og det var helt mørkt i resten av huset. Og så tok vi av skoene, men sokkene våre, alt var helt klissvått, så var det sånn... i spisesalen, og liksom sette seg sånn klissvått med sånn hvit duk, og det var bare så rart. Og så fikk vi da, så kom det inn en fyr da, med sånn, sånn kellner på en måte, med sånn hva heter det, sånn, sånn stoff, eller sånn klut over, på en måte, underarmen, og liksom serverte, og ja, det var som å være på Grand Hotel, liksom. Det var helt vilt.
Bare ga dere ekstra service.
Ja,
og fikk skjønte liksom, at dere trengte det.
Ja, jeg vet ikke hva de så i øynene våre. Men om det var liksom... Vi var kanskje helt utslitt, sikkert.
Jeg så bare villmarka i blikket, sant? Ja. Her trenger vi å gi litt ekstra omsorg.
Her det tung ungdom uten rentøy. liksom. Og da, men da var vi sånn, etter vi hadde spist, da fikk vi sånn gryte, rett, husker jeg. Sånn, sånn skikkelig sånn kjøttgryte. Og det var så utrolig godt, og vi satt og lo og fniste, og det var helt sånn mestringsfølelse som var helt sånn... utenom jordisk. Og så etter vi hadde spist, så var vi sånn... Det er litt sånn vårt motto, det var sånn... Ja, vi fortjener ikke å sove inne. Så da var det ut, og så ta på sekken, og så slo vi opp teltet, men ikke så langt unna hytta da.
Nei, nettopp.
Fordi vi var så nære da vi fikk den middagen, så var vi jo sånn, fortjener vi det her? Nei, vi gjør ikke det. Og det hadde på en måte holdt oss litt sånn... i nakkeskinnet hele veien, for når du har en sjokoladeplate på en uke, en chipspose, en sånn sånn, så må man jo på en måte, ok, fortjener vi en rute med sjokolade nå? Nei, vi fortjener ikke det. Ok. Ok, da går vi litt. Ja. Men når du da først fortjener det, så var det sånn, og så hadde vi en sånn energibar til hver dag også, så var det sånn, ok, nå er jeg skikkelig tom for energi, er du? Ja, ganske. Fortjener vi det? Nei, vi må gå litt til. Ok. Ja. Så,
beinhard mot dere selv da.
Ja, vi var ganske
beinhard. Sånn pietistiske og protestantiske på en måte.
Ja.
At man bare skal litt og litt skal man få, eller alltid yte før du kan yte.
Ja, det er mammas motto.
Er det det?
Ja.
Så du har vokst opp?
Ja, alltid yte før du nyte. Så det...
aldri det nyte før du skal yte.
Ja.
Det er aldri det.
Aldri. Og mamma var jo sånn, da vi fortalte om dette da vi kom hjem, så var vi sånn, herregud, jeg kunne jo satt over penger, jeg kunne jo ringt, jeg kunne jo stilt et rom til det, liksom.
Ja.
Nei, men vi hadde ikke fortjent, og da hadde vi brutt med pakten, liksom.
Pakten?
Så sto vi opp 7 morgen etter, så gikk vi bestseggen som en sånn siste smopp.
Ja. Det høres ut som at dere kunne vært de perfekte fallskjermjegere i forsvaret, da. Dere bare går på, liksom.
Jeg vet ikke. Vi var ganske sånn harde. Men jeg tenker sånn, nå, når jeg er litt eldre, så skjønner jeg at folk går fra hytte til hytte.
Ja.
Og jeg blir fristet av det, på en måte. Jeg kan,
du kjenner liksom litt på det nå?
Jeg kunne liksom tenkt meg det. Ja. Og jeg har jo vært på noen sånne påsketurer i Jotunheimen, hvor jeg har bodd på hytter på Leivåsbu og også på Turtagrø og sånn, og da, det har jo vært helt sånn vilt, vild følelse. Det har vært sånn luksus. Ja, men da mister man jo da det som jeg liker litt med at liksom, har vi fortjent det nå. Så minner litt om våre beste foreldre og hvordan de var igjen.
Mm.
At man liksom... Vi kommer fra et sånt samfunn hvor det er bare overflod av alt, og man kan bare frotse og ta så mye man vil.
Mm.
Og det er jo noe med at den kulturen, den er jo ikke bærekraftig i seg selv, men den er jo heller ikke så charmerende. Altså,
hvis man skal snakke om charm, så er det ikke det så veldig charmerende.
Nei, fra et menneskelig perspektiv, liksom. Så det på en måte en veldig god læring, tror jeg, å sende to ungdom ut. Og så tror jeg vi var veldig opptatt av at vi ikke skulle bære for mye.
Ja.
Sånn at det var jo også for å spare vekt, at vi ikke tok med oss bare sånn alt. For vi møtte jo, det har vi alltid gjort, for vi har hatt en sånn slags, det har også vært en del av pakten, vi har en veldig streng måte å være på tur på, at vi har liksom maks 15 kilo. Vi prøver å være på sånn 12.
Ja.
Og når du da skal gå 7-10-14 dager, så er jo det ganske lite, egentlig.
Absolutt.
Men da er det jo liksom, det er en pose med klær, og så er det en pose med mat som man på en måte bytter på, stormkjøkken, og så telt som man også kan bytte på og bære.
Ja.
Og så selvfølgelig sånn liggunderlag og telt, altså sånn teltting da. Men de liggunderlagene har jo også, mens vi har på, blitt så små. Og alt er jo blitt så lett. Og mamma er veldig morsom da, for hun er jo sånn, å herregud, se på denne miniputen, og se på dette miniunderlaget, og se på denne mini-tingen her, og mini-tingen der. Og jeg var sånn, hvis du skal ha alltid mini og alltid superlight, så blir det jo masse til slutt.
Ja.
Så det er jo noe med å fortsatt kunne velge. Altså sånn, kanskje vi skal dele på ett mini-håndkle og en mini-pute, i stedet for å ha 7 mini-puter og 7 mini-håndkler, og på en måte ha masse av alt. Men mamma, som jeg tror mange andre, er jo liksom sånn sucker for turutstyr. Og det er jo kjempegøy når det er sånn, hei, denne flasken er 10 gram mindre enn forrige flasken. Og at man kan bli helt sånn gæren på vekt. Og det føler jeg ikke at vi er da, men
man blir lett fokusert, eller fascinert av utstyret da.
Veldig. Og fin farger og
ja, masse nørderier man kan gjøre på utstyrsfronten i friluftslivet. For det er så mye som skjer hvert år.
Ja.
Og som du sier, vekt, farge, utseende, estetikk, bruksområde. Det er så masse man kan liksom dykke ned i.
Ja, og nå liksom veier teltet 1 kilo i stedet for 7 kilo.
Ikke sant?
Det er jo helt sykt. Altså sånn,
hva veier teltet ditt i dag da?
Tror du det er 4 kilo?
Ja, så jeg, du er på sånn ikke mellom, eller det som mange kanskje kaller for et tungt telt i dag da?
Ja, egentlig. Men jeg har ikke ville til å være sånn som skal bytte ut ting hvert år.
Nei.
Og det å bære med det teltet har vi på en måte alltid gjort. Og det er et fint telt. Det er jo et ganske stort og romslig telt. Det er sånn tremannstelt, sånn tunneltelt fra Bergen som er svært. Og de har kommet med, dette er ikke produktplassering eller reklame.
Bare som vi har sagt.
Ja, men de og mange andre teltleverandører har jo kommet med, ja, som sagt, veldig lette telt. Og det er jo superfristende. Men
vil du si at det er bærekraftig i dobbelt betydning da? At du velger å fortsette med teltet som er noen år gammelt?
Ja.
Og bære det med litt ekstra vekt?
Ja.
Inn i fjellheimen og holde på det en stund til?
Ja, det er jo helt fint i superstand og tåler jo alt. Men så da blir det jo heller det og en mindre sjokolade da.
Mindre kos.
Ja, men vi har møtt på sånne folk som er sånn, herregud, dere har så lite med dere. Som vi har møtt sånne folk utenfor Skogadalsbø for eksempel, som sitter med sine sekker. Og det er jo veldig lett at man ser bort på hverandre og liksom, ikke sammenligne, men man kan spørre hverandre om råd og,
ja.
Men vi har fått veldig mange kommentarer på det, at vi har så små sekker, at vi liksom bærer så lite. Og det var også sånn kjempestor overgang til 71.
Ja.
Hvor de ville at vi skulle gå med sånn, hva da, 90 liter eller hva det var.
Ja, for i 71 grader nord hadde dere store sekker.
Ja, de var drittunge.
Er det fordi det skal være en slags sånn greie rundt det, at dere skal bli sliten av det?
Jeg tror at de vil slite oss ut, så de får mer interessante mennesker på TV, liksom. Men så tror jeg også at det er fordi at de vil ikke at vi skal gå så fort.
Ja.
Fordi de som bærer kameraer og mikrofoner og utstyr, altså crewet da,
ja,
de bærer jo på ganske tungt utstyr, kamerautstyr og sånn, de skal jo være ganske mobile rundt oss, for de er jo på en måte turgåere sånn som vi er.
Så det tynger dere ned som deltaker da?
Ja, for at vi skal gå sånn at de kan løpe rundt oss, ja, 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 med kameraer.
Det har jeg ikke tenkt på.
Nei.
Er det murstein i de sekkene, eller hva er det de putter opp i sekkene deres?
Det kan være sånne der vannposer som, ja, du fyller, som er sånn der 6 kilo eller 10 kilo med vann, som føles helt utrolig meningsløst å bære på. Åh,
det er jo avslørende, det må vi konfrontere Tom Stiansen med.
Ja, Tom! Nei, men også er det også sånn at de vil at fra starten at vi skal bære på alt utstyret vi skal ha hele måneden.
Mm.
Sånn at fra starten av, selv om man begynner, og det varmt, så skal man ha med vintertøy og 18 skift med ullundertøy, og man skal ha med gamasjer, og alle skal ha mat. Mat velger man selv, og hvor mye man skal velge. Men så er det for eksempel noen som velger for mye mat, så man da må bære for dem. Og så blir det jo ekstra fort da, på de som er litt vant til å gå på tur.
Mm.
Så det blir fort veldig tungt. Helt sånn uforholdsmessig tungt.
Nesten irriterende for dere som er så turerfaren som du er, og som har liksom bygd opp en sånn perfekt 12 kilo sekk, som inneholder det man trenger, og akkurat litt for lite sjokolade.
Ja.
Og så skal du gå over til det her voldsomme 90 liters opplegget.
Ja, og en ungdomsgutt som vil ha med seg 7 sjokoladeplater og ikke orker å bære det selv. Og da blir jeg sånn, kom igjen. Da blir jeg jo sånn gammel. Jeg litt sånn oldemor igjen. Da jeg var ung, så pleide jeg å gå med én, jeg.
Da jeg var ung på 90-tallet.
Ja, og vi skal til og med bare gå 3 dager, liksom. Så skal, og jeg var vant til å gå dritlangt, men mye mindre. Så det var faktisk noe jeg var litt sur på en stund.
Ja.
Akkurat det, fordi det føltes så meningsløst. Og man var så på en måte... Ja, meningsløst sliten, føltes det som. Men man ble jo supersterk av det da.
Ja.
Og det var jo læring i det. Og også det i begynnelsen og lenge på den reisen, så hadde jeg sånn fysisk overskudd.
Men fordi du har vært mye på tur?
Ja. Og på en måte fordi det ikke tok så på psykisk heller. Å sove i telt hver dag var jo ikke så... Å spise i all tur mat var jo ikke noe... Stress.
Nei. Hvordan er det å legge seg inn i teltet første kveld? Liksom, det jo, du kjenner jo ikke de andre deltagerne så godt.
Åh, det var veldig hyggelig. Der lå vi bare sånn og pratet og ble kjent. Fordi vi rakk jo ikke å prate noe på dagen nesten, for det skjer så mye. Og man må liksom holde tempo oppe. Men det var veldig fint å kunne... Jeg tror at sånn for vi som har gått mye på tur, som det på en måte ikke kostet så mye for i begynnelsen, så var det viktig å bidra på andre måter.
Mm.
Og det var jo da Steffen Iversen og Astrid Holt Jakobsen, som er sånne teamplayers.
Ja.
De var jo veldig sånn, hvis ikke vi er slitne, så har vi ikke bidratt for gruppa.
Ja.
Og det var en stor læring for meg. Og da tenkte jeg sånn, shit, da burde jeg burde være mer sliten enn det jeg er. Så jeg burde ta mer vekt da. Og, så da endret synet mitt på det. Eller det ble liksom helt endret.
Du framstod jo som veldig sympatisk og omsorgsfull gjennom hele den serien da. De som ikke kjente deg i Vildagen fra før, de kjenner jo det nå som en person som yter og som gjerne bidrar på vegne av andre. Så når vi kom til finalen, så satt jo vi alle sammen og heia på det.
Åh, det er koselig.
Og så lurte vi på, skal ikke hun få lov til å vinne nå? Kan ikke vi bare gønne på her og få dine seieren i havn?
Nei.
Du er jo i hvert fall uansett en vinner i 71 grader nord, synes mange, tror jeg.
Det er hyggelig. Det er koselig, altså. Så vi lærte masse å være med. Det var kjempegøy å bli utfordret på helt sånn usakelige ting, sånn kaste seg fra en bro og svømme under en båt og sånn.
Ja.
Og for meg var jo alt det der, hele konkurranseaspektet var jo også veldig... fjernt.
Ja, for du er ikke et konkurransemenneske i bunn og grunn.
Nei, og det synes jeg var veldig vanskelig at det skulle drive meg fremover på tur.
Ja.
Jeg ble jo litt sånn, på finalen så var jeg sånn, shit, nå kan jeg endelig gå i mitt tempo. Gå og nyte, liksom. Bare være ute og være ute som jeg ville vært på tur alene. Så det var jo den beste opplevelsen med hele turen, var jo å gå alene, egentlig. Ja.
Og så sprang jo du til slutt der... Som om du hadde gamle Erik i hele landet. Du sprang jo så fort.
Gjorde jeg det?
Ja, hva synes du?
Wow, jeg har ikke turt å se det selv.
Du har ikke sett det.
Nei, jeg har aldri løpt
det. Du sprang jo så bra.
Shit, takk. Det er veldig hyggelig. Nei, det er faktisk veldig hyggelig å høre. Jeg var veldig nervøs. Jeg er ikke noen sånn joggeperson. Nei, ikke det hele tatt jeg
har. Du driver ikke å jogge rundt i terrenget rundt boligen din her?
Nei, jeg går.
Du går, ja.
Ja. Går, sånn.
Det er ikke snakk om å løpe en fjelltur.
Nei.
Nei,
da mister man mye, føler jeg.
Ja.
Men jeg synes det er veldig kult med de som gjør det. Og når pappa liksom setter seg sånne mål for å løpe helt sånn usaklig langt fra den ene siden til den andre siden, over de fjellene under der og opp der. Så er det, sånn, det er gøy i forhold til hvor mye du får sett da, på en tur, på en dag. Du kan liksom komme ja, ned i Utladalen i liksom det frodige, og opp på høyfjellet og over snø og så ned langs en elv. Og du kan ja, se så mye forskjellig.
Mm.
Og når det bare er stein og bare er sånn heller. Og, ja. Men jeg tror jeg liker å liksom gå, ta ting innom meg og se på fjellsiden. Og liksom,
ja, ja.
Oi, det der minner om liksom drakten til en ful, liksom, hvordan de stenene ligger der, eller se så mange grønnfarver som egentlig er oppover den eggen der. Altså hvis man ser sånn, ja, sånn, jeg har koset meg så veldig med det, da, og det er to regnstyr, og bare gå og la tankene suse, og ja, også det å prøve ikke tenke noen ting, sånn, bare se og være og eksistere, liksom, som en slags øvelse. Men altså å jogge føles helt fjernt. Og etter å ha gått i en måned med så tunge sekker, og jeg hadde så sjukt vondt i beina, og de der joggeskoene jeg hadde den dagen var liksom de siste skoene jeg ikke hadde slitt helt ut,
ja,
og de var litt trange, litt ja, små liksom, og da å gå liksom på sånn, og løpe på asfalt, det var så sjukt vondt, og det var noen smerte på en måte, jeg hadde kjent smerte før, for det var på en måte det som kommer etter melkesyre. Det var sånn, jeg hadde ikke følelser i beina, altså sånn, men jeg på en måte merket at jeg kommer fremover da, så jeg på en måte prøvde bare å holde blikket på horisonten og liksom ikke falle med hodet, og liksom falle med overkroppen, bare prøve å liksom
ja, løfte blikket ja, og se fremover.
Ja, få liksom kroppen fremover, men det var helt sånn der
men det våkna litt grann et konkurranseinstinkt, jeg gjorde ikke det da her på slutten.
Nei, det var jo veldig morsomt da han, Victor, syklet forbi meg, for da var jo det var et sånt øyeblikk, tror jeg, som i retrospekt var sånn oi, da ble det gått forbi, men da var jeg sånn, hei hei, så hyggelig å se deg, og men jeg var på en måte utrolig forberedt på at sykkel og kajak går fortere enn å løpe,
ja.
Så
jeg synes det var litt feige lag vi, da vi satt i sofaen hjemme hos meg og så det her med døtrene våre.
Hvordan da?
Nei, at jeg fikk padle og sykle, og du endte med å måtte løpe.
Åh, jeg ble litt sur at jeg ikke hadde gått litt fort dagen før. For dagen før så tok jeg det jo veldig med ro. Så da jeg fikk den der løpevogna, så var det en sånn ultimat straff på at liksom
straff, altså ja, at du gikk så rolig dagen før.
Ja. Og jeg merket at jeg liksom hadde masse mer energi på lager da jeg kom i camp og var liksom happy ja, og fornøyd. Men jeg tror det viktigste for meg, som var liksom helt fra begynnelsen, var å gå 71 på min måte liksom.
Ja.
Og jeg vil heller på en måte inspirere folk til å være ute enn å vinne en bil liksom.
Det er sant.
Altså sånn,
det er tross alt viktigere.
Ja, og inspirere på en måte å være i naturen og vise bare at at det er det beste som finnes da, kose seg. Jeg tror det er viktigere å ja, nesten være seg selv og nyte på en måte det å være ute enn å liksom la seg jage av. Ja, det føltes så fjernt for meg, tror jeg.
Mm.
Jeg tror det var mye lettere for meg å føle at det var konkurranse hvis vi var på en bane, liksom, at her skal du først gjøre det, så skal du gjøre det, så skal du gjøre det.
Mm.
Men når du går alene over Finnmarksvidda, og det er liksom ingen referanse, du vet jo ikke hvor de andre er, og så det var ja, jeg hadde aldri en sånn plan om å vinne, og det var aldri viktig for meg i det hele tatt, og jeg var kjempestolt.
Jeg kom tross alt på tredjeplass da, av en svær gjeng,
ja,
og du var med på alle etappene.
Ja, og det er en større seier for meg i seg selv enn på en måte tredje, fjerde, femte, første, andre. Altså, de plasseringene spiller jo egentlig ingen rolle.
Nei.
For det var også så mange sånne små konkurranser som finta ut selv den beste underveis, som var sånn, kast en ball baklengs mens du hopper på et ben, og så, altså sånn, det kan man jo ikke forberede seg på forhånd.
Også litt irriterende med hele konseptet, at man blir tatt ut på sånne ting.
Ja, men derfor så virket det jo
sånn
litt
sånn.
Sånn
i TV da?
Ja, ja, og det er jo morsomt også, fordi det gjør jo at det er litt sånn, litt tilfeldig og litt lotto, og en som kommer videre hver gang også.
Men så det at du var lei deg når Astrid måtte igjen?
Ja, det var trist. Ja, det var ekte trist, og jeg ble overrasket over hvor trist jeg ble også. Men det tror jeg er det at når man liksom ikke har mobiler i på mange uker, og de liksom det eneste sosiale nettverket du har, og så på en måte mister du en etter en etter en etter en,
ja.
Så det liksom tung psykisk påkjenning på en måte. Og så det sånn, shit, hva skjer nå? Så heldigvis så ble det jo et samlelag etter det da, ja. Så man fikk liksom, ja, nye venner og sånn. Så det var, men det var liksom røft å på en måte miste en venn, fordi som sagt så var vi aldri der for konkurransen, jeg var jo der for opplevelsene.
Mm.
Og noe med å på en måte dele sånn opplevelser, eller altså noe med å oppleve ting, blir jo mye bedre når du deler det med noen som du på en måte føler du har blitt kjent med.
Ikke sant?
Enn å stå med liksom en fremmed og se på en regnbue og en val som hopper og tar salto. Så er det sånn, ser du det alene, så er det sånn, wow, ingen vil tro på at jeg så det her. Men hvis du så med en fremmed, så er det jo sånn, shit, vi så det her. Men hvis du ser med en venn, så er det jo et sånt minne for livet. Ja. Og det tror jeg liksom var hele forskjellen. Det var mange ganger hvor vi var liksom, ja, på toppen av Hammarøyskaftet, eller Blåskrettin, hvor jeg var sånn, folkens, nå må vi snakke om noe på en måte ekte, sånn at vi låser dette minnet inn i oss, liksom. Sånn, hvor har du vokst opp? Eller, altså, vi måtte være sånn, nå må vi snakke om noe sånn fra menneske til menneske.
Ja.
Fordi det var så lett å bli liksom helt sånn opphengt i hele greia, på en måte. Og folk som skulle liksom, foran kamera, og det var liksom mye sånn baluba hele tiden. Mye greier som skulle skje, så det var liksom viktig å bare sånn, ok, nå må vi lande litt, liksom. Nå står vi her, se på den fantastiske utsikten, Lofotveggen, nå går solen ned, og på en måte, hva er du mest stolt av i ditt liv, eller hva... Ja, så
du stilte noen viktige spørsmål for å bidra til å liksom fange øyeblikket?
Jeg vet ikke om det var viktig, og jeg vet ikke om det var viktig for noen andre, men det var i hvert fall viktig for meg, bare for å liksom prøve å være litt sånn til stede i det vi faktisk gjorde.
Ja.
Fordi man ble jo på en måte liksom dratt inn i en sånn... Ja, på en sånn rulletrapp, hvor man bare var med.
Ja, ikke sant?
Og det... Ja, altså det... Det var jo annerledes enn jeg trodde, og det var kjempegøy å være med og sånt, men det var jo virkelig noe helt annet enn det å gå på tur selv, så jeg tror at mange kan se på det og tenke sånn, shit, jeg skal melde meg på 70 grader nord, men da ville jeg heller gått alene, og gått innom turistforeningen i, nede ved Jungstorv og spurt om tips.
Det er ikke sant.
Liksom,
i stedet for å melde meg på 70 grader
nord. Ja, og spurt liksom hvor... Ja, spør om hjelp da. Fordi man kan jo sitte og være litt sånn, shit, hvor begynner man?
Mm.
Det enkleste er jo bare å melde seg på et program.
Mm.
Men gå ned, ja, til DNT og så si sånn, jeg har lyst til å gå denne uka, hvor er det meldt pent vær? Og så kan du hjelpe meg med et kart og foreslå og si at jeg har aldri gått før, eller jeg har gått litt, eller...
Mm.
Ja, og ja, ikke være redd for å spørre om tips da, og hjelp.
Mm.
Og så trenger det jo ikke å være så himla vanskelig, og man trenger ikke å gå så langt heller. Man kan jo gå 3 mil over 7 dager, og så kan det være en kjempefin tur.
Ikke sant?
Hvor man har fokus på å være i camp og dra med seg en bag med vin. Og liksom, man kan jo liksom gjøre hva som helst, og ha med seg spekeskinke, eller man kan sette opp et telt ved bilen og ha med seg skikkelig strømkjøkken og ordentlig mat, og gjøre det til en sånn tapaskveld og luksusgreier og taco hele bakka. Ellers så kan man jo gjøre sånn som også bare forsvinne inn i fjellet, men da er det jo så viktig at man har respekt for naturen da, og vet hva man gjør sånn litt, sånn at det ikke går gærent da.
Ja, ja.
For det er jo lett å på en måte, jeg har jo prøvd å før 71 liksom gå litt utenfor de DNT-stiene, og det er jo skikkelig utfordrende når man ikke har så gode kartegenskaper som jeg kanskje har, i hvert fall i en større grad nå da, enn det jeg hadde før. Så det har gått på et par sånne smeller hvor det er bare sånn,
hvor er det nå?
Ligner alt på kart fordi jeg vil at det skal ligne, eller ligner det faktisk? Og så bare finne ut at man har gått helt feil.
Det er et utrolig viktig spørsmål.
Ja. Og her så det bratt ut, men det var så bratt, ja. Er dette farlig? Eller? Og så vurdere, og hele tiden så finne ut om ja, man faktisk setter seg selv i unødvendig fare, da. Fordi det gjør man jo.
Mm.
Og kan man gjøre også. Og det, det det ikke vits. Altså, det ikke vært det i det hele tatt. Så hvis man vet at man har sånn medium kunnskap, men har lyst, det der å følge de tene jo helt rått. Altså, sånn, det jo virkelig lagt opp til at alle kan klare det. Og det synes jeg skikkelig kult. Mm. Og det jo nesten det beste med DNT også, at det folk som går rundt og maler de røde tene, og som det å se for seg det når man går på de mest sånn avsidsliggende plassene og tenker at her har gått en fyr med en rød bøtte og malt denne teen for meg.
Ikke sant? Altså sånn, gjort den dugnadsinnsatsen.
Ja, og plutselig så mister du det litt, og så plutselig så ser du den igjen, og så vi på riktig spor. Og, det så gøy måte å gå på tur på, og lett på en måte. Og det gjør at, ja, at man kan gå så langt og kort man vil, og også hele tiden få sånne små hint på at liksom, du skal hit og fortsette hit og være.
Ja,
sånne små premier i det også. Nei, men jeg skal ikke snakke nedsutt igjen. De som vil melde seg på det må gjerne gjøre det, altså. Jeg bare tror at det mange veier til rom, da. For å på en måte...
Det var bra for Tom Stiansen at du sa det til slutt.
Ja.
Bare meld deg på sitt.
Ja. Nei, men jeg synes det var kjempegøy å være med. Og en sånn lærdom jeg vil ha med meg for alltid. Både det å være teamplayer og gå på tur med masse folk, det har jeg jo aldri gjort før. Og det med konkurransen og sånn, det nailet jeg jo ikke akkurat det. Men det var ikke noe viktig for meg heller, så... Så det var på en måte interessant å se hvordan jeg taklet det og sto i det som person, for jeg visste ikke hvordan jeg ville reagere, om jeg ville bli sånn der nå skal jeg bare blø, jeg får gull liksom, eller om jeg ble helt motsatt.
Ja, du var litt spent på det selv?
Ja, jeg visste ikke helt hvordan, jeg har aldri vært i sånn konkurransesituasjon på den måten før, så jeg visste, jeg ante ikke hvordan jeg ville takle det, og det var veldig morsomt med den første på Smøla, hvor vi skulle kaste sånn der sånn golfball med tråd mellom på pinner. Hvor det var.
Det er så ut som en sånn selskaps.
Ja, det var jo det, men da var det jo sånn da var det jo Astrid og meg mot hverandre. Og hun var jo sånn prøvde du ikke å vinne? Du må jo prøve å vinne. Jeg bare sånn, jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg bare hadde ikke så lyst.
Nei.
Ja. Og hun var sånn, kom igjen, nå må du få opp konkurrensinstinktet, nå må du liksom, du må jo gi alt. Jeg var sånn, ja, jeg gir jo alt. Jeg bare har ikke noe behov for å få til noe. Hei!
Hei, du! Så koselig du kommer her. Åh, nå ble jeg godkjent.
Ja. Nå fikk du litt gjørme på buksa.
Åh, men det var bare koselig å få litt gjørme.
Jeg skal du kose, mann.
Åh, så koselig at det kom en hund. Så snilt, så ville hilse på meg.
Men det er jo faktisk litt vanskelig, synes jeg, at selv om jeg bor her, og på en måte kommer ut og går liksom, sånne turer, når jeg har vært her alene. Og det har også vært en grunn til å få han, da. Det har vært at det er lettere å på en måte ikke komme seg ut, for det gjør jeg jo, men det der å komme seg liksom, på litt lengre turer.
Ikke sant.
Fordi det å gå liksom, 2 timer alene, det kan jo være veldig fint, men når du bor i sånn her sted, så blir man jo litt sånn, hadde jo vært hyggelig med selskap.
Ja. Hvor gammel er han nå da?
Han er snart 5 måneder.
Ja. Og hva ras er det?
Det er en border collie.
Ja. Nydelig hund da.
Han er så fin! Og vi har det så bra. Ja,
litt forsiktig når vi kom i sted, men ja. Nå liksom bare viser at nå var jeg godkjent.
Rett i fanget. Ja. Ja, han er så søt. Og det er godt å møte han hver morgen, og han er bare sånn helt over seg av begeistering å se meg. Og da blir jeg så glad for å se han også, og så er det bare, jo, hva skal vi gjøre i dag? Og så bare gå hånd i hånd, holdt jeg på å si, inn i skogen, på sånne lange, fine turer, og gå nye steder, og gå en sti den ene veien den ene dagen, og så andre veien den andre dagen, for å se om det føles annerledes, eller, ja, det er veldig gøy.
Så fint.
Så deilig, vi får gått sånne, ja, gode turer hver dag, og det gjorde jeg ikke før. Jeg fikk han.
Men det skjer, det skjer et eller annet når man får en hund, altså.
Hei.
Får en veldig god tur, venn.
Ja.
Hei,
da var det litt mer sånn, invitere en venn fra byen, og så gå på tur sammen.
Hei,
så fint. Men nå er det jo sånn, mulighetene hver dag.
Men du får også høre masse på musikken din. Mm. Det er det jo mange som gjør. Ikke minst i friluftsmiljøet, vil jeg si. Så har jeg hørt så mange som lytter på det.
Åh, det er hyggelig.
Men vi har jo en sånn følelse eller forestilling om at vi at vi både i i låtene, men også i tekstene hører igjen litt sånn av natur og fjellinteressen dine. Stemmer det?
Ja, ja, det vil jeg si.
Ja.
Særlig på den første, så var det jo en sånn veldig tydelig sånn del av det tekstuelle også.
Ja.
Og jeg tror på den andre så var det jo nesten mer sånn sonisk at lydbildene fremstilte litt sånne landskap man kan kjenne seg litt igjen i.
Ikke sant?
Hvis man har vært ja, ute på vidda.
Ja, men jeg gjorde jo det, fordi det et eller annet med å spille din musikk også når det kjører på vei til fjells, da.
Mm.
Eller at man går seg en tur eller løper en tur med din musikk på øret, så det et eller annet som går opp i en høyere enhet, rett og slett.
Åh, det hyggelig å høre!
For det sånn, det et eller annet du har klart å fremstille deg, som skaper helt nye assosiasjoner når man på tur.
For et kompliment. Har du blitt betalt for
det? Ja, jeg pleier.
Det en plasselskap som har sagt ja, det er visjonen.
Det sendte deg en liten mail om.
Ja. Nei, her er det korreksjon.
Helt sant. Og ikke bare med som far i hus, men også døtterne våre hører veldig mye på din musikk og synes at det er noe av det vakreste vi kan lytte til da, når vi er på vei til eller er på tur. Men det er også en sånn forestilling av og til om at det ligger også en sånn nærmest var og sensitiv bekymring på vegne av rett og slett på vegne av naturen.
Ja, absolutt.
Hvordan vil du forklare det?
Jeg tror at når jeg går i fjellet eller i skogen, så tror jeg jeg kjenner på ikke bare den ydmykheten over å eksistere sammen med den fuglen som flyr forbi, eller at jeg får se snøen som ligger der akkurat nå, som på en måte speiler seg i det turkise vannet under. Eller man får jo sånne øyeblikk hvor man føler seg helt sånn, oi, tenk at skyene skulle på en måte forsvinne akkurat nå. Ikke for meg, men at jeg var her akkurat når det skjedde.
Mm.
Og man fikk se solnedgangen fargelegge hele dalen. Og man får sånne øyeblikk som er liksom, ja, rørende. At man føler seg en del av noe som er større enn seg selv. Nesten på en litt sånn religiøs måte. At det, ja, man føler seg en del av noe. Noe stort.
Mm.
Og det å se det forfallet som en direkte konsekvens av hvordan vi praktiserer og oppfører oss, kan jeg bli veldig lei meg av.
Mm.
Og jeg merker at sånne der sånne filmer jeg gråter mest av er sånne naturfilmer. Jeg kan ikke se på det. Altså sånne der seler som faller og da, på grunn av at det ikke har noe snø å ligge på lenger og, ja, det er helt sånn og fugler som forsvinner og ja, så mye da som skjer og man ser jo på en måte endringene i vår natur allerede. Jeg tror vi har tenkt lenge at vi har vært litt sånn beskyttet her i nord, at liksom, ja, det blir en grad varmere. Men hva er det å si for oss?
Mm.
Og du ser på en måte nå at det er tørke i på en måte sør for ekvator, som på en måte man har sett komme da, lenge. Mm. Og hva det har å si for dyrelivet og for menneskene der. Og også økosystemene, da, hvordan de blir ødelagt. Og så, men samtidig nå se hvordan pandemien har endret verden på en positiv måte i form av at plutselig kan de se Himalaya for første gang fra India, for eksempel. Eller plutselig er himmelen klar over Kina for første gang på hundrevis av år. Plutselig så smelter ikke breen like fort som den har gjort de siste 50 årene. Eller sånn. Det er mange ting man ser at på en måte forandrer seg sånn. Det, jeg synes det har vært utrolig at vi som på en måte menneskeheten da, har liksom tenkt at det å snu denne skuta som allerede er på vei mot fossefall, at, at det umulig, at det en for stor operasjon.
Mm.
Og at hvis vi gjør det, eller hvis jeg sorterer søppelet mitt, så har ikke det noe å si. Man føler seg veldig liten, og at hvis jeg kjører elbil, og naboen kjører elbil, og jeg har solceller på tak, og naboen har solceller på tak, og så på en måte merker man ikke den direkte konsekvensen av det. Men det å kunne se hvor stor turnaround vi som og nasjoner har gjort, og et fellesskap da, på et år, og at det har hatt så stor direkte på en måte, ja, konsekvens i positiv forstand.
Mm.
Det har vært ganske kult å se at det faktisk er mulig.
Mm.
Men så ble jo jeg veldig redd for at med en gang pandemien er over, så går man tilbake til de vanlige vanene sine. Og selv om kanskje noen bedrifter flyr litt mindre, og noen kjøper mindre derfra og derfra, fordi nå ble det lettere å kjøpe handle lokalt, fordi grensen har vært stengte, eller
mm.
selv om det litt dyrere, så ser man at man vinner på det, fordi da liksom får man en bedre økonomi der, som gjør at da blir det billigere igjen, og det blir lettere, og man får liksom bedre lokale systemer og miljøer, og da er jo det givende, men jeg veldig redd for at folk vil gå tilbake til det som enklest, litt som å tilbake på den rulletrappen igjen, mm. eller den som går rett bortover.
Ja, en god metafor det.
Og fordi da slipper du å gå det ene trappetrinnet, eller da slipper du å gå opp en etasje.
Mm.
Mens hvis du hadde gått opp den ene etasje, så hadde du blitt sterkere og levd et lengre liv på vegne av menneskeheten. Nei, men og jeg redd for at folk vil produsere mer enn før på grunn av tapt inntekt. Vi har vært veldig heldige i Norge med et sånt, en velferdsstat som har på en måte klart å ta vare på de aller fleste, selv om mange har falt igjennom også.
Mm.
Men det som er at jeg håper at på en måte verdenslederne ser det som skjer nå, mm. og at de tar det innover seg. Og det har jeg ofte tenkt også, at liksom jeg skulle ønske at Trump kunne gått 10 dager i Jotunheimen. Uten å gå innom en DNT-hytte.
Ikke sant?
Og se hvordan det endret ham.
Det hadde han trengt.
Ja, og jeg tror det var mange flere som hadde trengt det også.
Men han spesielt.
Han spesielt. En sjokoladeplate.
Uten
et telt.
Det var et utrolig bra visdomsord på slutten der.
Jeg vet ikke, ass. Men jeg blir jo emo av å se at vi ødelegger på en måte noe som ikke kan snakke for seg.
Mhm.
Og det tror jeg er på en måte litt hvorfor jeg er så glad i dyr og som jeg er, på en måte, er jo at man får en sånn ubetinget kjærlighet, tror jeg har, for både dyr og natur. Fordi de har liksom ingen sånn spokeswoman for seg, eller man da. De har jo, de bare blir med på det vi gjør.
Mm.
Og vi kan jo virkelig ødelegge dyrene våre, og vi kan ødelegge verden vår, og den har ikke noe den skulle ha sagt. Så ja, det er trist å se at mennesker ødelegger noe så vakkert, og som alltid har vært her lenge før oss.
Mm. Men du bidrar jo da med stemmen din,
og jeg vet jo om jeg gjør det.
Din, og du har jo, jeg synes du har vært flink til å snakke om temaet da, når du har vært intervjuet her og der. Pluss, ja. Som sagt, at man kan høre at det skinner gjennom i musikken din også. En form for bekymring, da.
Ja.
Ikke en emo, men en form for sånn poetisk bekymring for hvor vi skal gå.
Det er veldig vakkert sagt. Og ja, takk. Men det er jo, ja, den har jo vært der lenge, liksom med Earth Song til Michael Jackson også.
Ja.
Og sånn er det. Søren for en episk låt,
ja.
Selv om man kan jo ikke beklage det han har håpet med, men det er en sånn evig aktuell sak, og jeg tror jo at man på en måte lenge har tenkt at sånn, ja, men we are the world, og det går jo bra liksom, men jeg tror jo at tiden renner ut, og at man har liksom mulighetene, og det ser man jo at man har, og det burde jo vært skikkelig oppløftende, og man er flinke til å ta vare på utrydningstruede dyr, og man er faktisk gode på å sette de ut i naturen, og man har reddet mange raser fra å dø ut, og man har også på en måte gjort store endringer i mange deler av verden for enkelte områder og nasjonalparker og Og det fantastisk, og jeg tror det viktig å ikke bare tenke at alt blir ødelagt, fordi man må også se på det som bra, for det kan gi håp, og håp og tro på at man faktisk kan få det til, tror jeg det eneste som kan gi drivkraft fremover til å få det til også. For jeg tror hvis alle tenker sånn, det for stort, det umulig, så skjer jo ingenting.
Nei.
Og jeg tror vi har trengt en Greta Thunberg også.
Det har vi.
Til å bare, altså, sparke oss i rumpa. og at hun der liksom hver dag og påminner oss hva som foregår, det veldig bra. Ja.
Men det mye håp i musikken din nå da?
det bare total tristesse.
det jo håp der også.
Jeg håper det. Jeg tror det. Det jo en slags, jeg føler jo ofte at det sånn vemodig kanskje.
Ja, men likevel med en sånn, det et anslag av håp likevel.
Ja, det bra.
Så det ikke, det ikke som du sier, det ikke bare totalt tristesse.
Nei, det bra. Det bra. Det jo en, det en sånn, jeg tror ja, det en sånn blanding av alt som fint og alt som vondt, og på en måte at årene går og folk forsvinner, og, men nye kommer til og det jo liksom, ja, det blir store ord da, barn blir født selv om andre dør på en måte, og verden går jo videre, og nye trær vokser fram etter et stort felt har blitt hogget ned, og det jo på en måte, det gir jo håp i seg selv, men jeg tror jo at man må, ja, jeg føler jeg må på en måte skjerpe meg hver dag, på liksom ta meg sammen, og også på en måte min, innflytelse på andre også, sånn der, med bare sånne små ting, liksom. At man påvirker hverandre hele tiden. Litt sånn det der å si fra hvis noen på butikken har en rasistisk uttalelse, tørre å si fra. Eller hvis noen på en måte gjør noe mot miljøet, som, eller sier etter sånn, ja, yrk og kildesortere, så det sånn, ja, men shit, vi gjør en felles dugnad, og vi prøver i hvert fall, eller sånn, ja, tørre å sikkert fra i sånne små settinger også. Det tror jeg også med på å endre.
Ikke sant?
Helheten.
Alle kan bidra på sin måte.
Ja, natur og ungdom. Herregud, det så mange som flinke. Og det veldig mange som flinke til å være mye mer politisk aktive enn det jeg også. Jeg på en måte føler meg veldig fram, og er jo litt mer sånn nøytral. Fordi jeg tror også at som musiker da, så har jeg også et liksom annerledes ansvar å stille opp for menneskene på. At jeg skal jo være på en måte en slags venn og en trøst. Mer enn på en måte en sånn lanse.
ja, men det godt sagt. Nå vi nærmer oss slutten dessverre på denne utrolig gode samtalen. Og så bruker vi å avslutte med noen faste, litt mer jordnære spørsmål, for å kalle det for det. Så vi lurer litt sånn helt på tampen, så stiller vi spørsmål til alle gjestene våre om de har en favoritt blant DNT-hyttene.
Oi! Inne eller utenpå?
Det var veldig bra spørsmål. Du kan gjerne velge to da, hvis du har en inndørs favoritt og en eksteriør favoritt.
Åh, det synes jeg var veldig vanskelig. Jeg har jo på en måte som sagt aldri unna meg så mye inndørs. Men jeg synes jo at Leirvassbu har vært helt utrolig sted å være på vinteren. Og så synes jeg jo, jeg kommer jo aldri til å glemme. Den heter kanskje Gjendebu, ikke Gjensheim.
Ja, Gjendebu ligger der du må ta båten inn.
På den andre siden.
Og så Gjendesheim der du kan kjøre nesten fram.
Ja. Ja, Gjendebu kommer jeg aldri til å glemme på grunn av da vi fikk mat.
Ikke sant? Og fikk den servicen.
Og Skogadalsbøen er jo en sånn knutepunkt, føler jeg.
Ja.
For den har jeg på en måte gått forbi så mange ganger, at, fordi jeg på alle mulige turer i Jotunheimen, så den er jeg jo også liksom litt glad i.
Ja.
Sånn hyggelig å komme dit. For sånn, åh, da har vi kommet.
Ikke sant? En fantastisk sånn setavoll da.
Ja.
Og så at det ligger liksom på gresset der. Har du med noe spesielt i sekken da, når du er på tur? Noe som vil anbefale oss andre å ta med oss?
Altså, hvis du er redd for øksemenn, så vil jeg tatt med ørepropper. Fordi da sovner man jo.
Ja.
Når man ligger ikke og liksom lytter til.
Da hører ikke du deg i imaginære skritt, da.
Også hvis det pøseregner også, så er det jo vanskelig å sove.
Ja.
Og hvis det liksom røsker vinden i teltet og sånn.
Så det bare helt enkle vanlige ørepropper?
Ja. Det har jeg hatt med. Hva annet da? Jeg har alltid sånn, hatt en sånn drøm om å ha med kikkert, men jeg har alltid hatt veldig dårlige kikkerter. Så det har alltid vært sånn der, oi shit, der er det regnstyr, jeg har lyst til å se på de nærme, men det... Så ja, hvis du har en skikkelig bra kikkert som ikke veier så mye, så...
Så tar den med.
Så tar den med. Nei, shit, jeg vet ikke. Altså, jeg har gått med så mye rart på tur. Jeg har jo til og med glemt å ha med liggeunderlag. Og det har gått fint da, heldigvis, men det sånn... Jeg vet ikke, jeg føler jo snarere ta med deg mindre enn ta med deg masse.
Ja, det var jo ditt gode tips i stedet, at man må være litt streng på pakkinga.
Ja, og så sånn, og jeg tror ikke det er for alle, men hvis du er ute etter en kul opplevelse, det der å ja, heller prøve å ikke ta med seg så mye, og på en måte kjenne hvordan det er å være i kroppen din, ikke bare i hodet ditt, liksom.
Mm.
Men hvordan hvordan føles lårene og knærne og leggene og hvordan liksom føles det å være litt sulten og ja, det tror jeg er sunt da for nordmenn å kjenne på, for vi er så heldige og velsignet, kan du si, av å på en måte ha så mye.
Mm.
Og jeg synes det er deilig å ta en sånn pause fra velferden og på en måte bare prøve å leve med så lite som mulig. Så det burde du ta med deg i sekken.
Jeg synes det var en nydelig svar til. Så vi må bare takke for det svaret, og den oppfordringen. Og så må vi få lov å takke for at vi fikk lov til å være her.
Takk for at dere kom.
Veldig koselig å få være på besøk her hos deg, på dette hemmelige stedet.
Så hemmelig. Ja, kanskje hvis dere hører, du kan ta opp litt fuglekvitter utenfor, så kan folk gjette hvor det er.
Skal vi satse på
alle slags fugler som frekventerer.
Tusen, tusen takk.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din. Vi gir oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er stolt over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.